ทรัมป์ขู่ยึดคลังน้ำมันกอกคาร์กและทำลายโครงสร้างพื้นฐานอิหร่านหวั่นกระทบวิกฤตพลังงานโลกท่านผู้ชมครับสำนักข่าว CBC นิวรายงานความเคลื่อนไหวที่กำลังสั่นสะเทือนความมั่นคงไปทั่วโลกเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศถึงความเป็นไปได้ในการเข้ายึดครองกอกคาร์กซึ่งเป็นสถานีส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียการข่มขู่ครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นการพุ่งเป้าไปที่เส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจของอิหร่านโดยตรงท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบที่ยังคงรุนแรงในหลายจุดของตะวันออกกลางครับเบื้องหลังของคำประกาศที่ดูดันนี้เกิดจากความล้มเหลวในการเจรจาและเหตุการณ์ปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกโดยทรัมป์ระบุผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่าหากเส้นทางเดินเรือนี้ไม่ถูกเปิดใช้งานทันทีสหรัฐอาจจำเป็นต้องขยายขอบเขตการโจมตีให้กว้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทำลายโรงไฟฟ้าบ่อน้ำมันไปจนถึงโรงงานผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลซึ่งสิ่งเหล่านี้คือโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันทางฝั่งอิหร่านเองก็ได้ตอบโต้ว่าข้อเสนอของสหรัฐนั้นไม่มีความสมเหตุสมผลและเกินกว่าที่พวกเขาจะรับได้ฮ่อครับหากเรามองผ่านมุมมองเชิงวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งขึ้นท่านผู้ชมจะเห็นว่าหน้าฉากของการข่มขู่ยึดเกาะคาร์กคือการกดดันให้เกิดการเจรจาแต่ความตั้งใจที่แท้จริงคือการใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเพื่อทำลายความสามารถทางการเงินของอิหร่านอย่างถอนรากถอนคนอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศออกมาเตือนว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอาจถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมสงครามได้หากไม่ได้สัดส่วนกับเป้าหมายทางทหารสำหรับประเทศไทยเรานั้นความขัดแย้งที่อยู่ไกลตัวนี้อาจส่งผลกระทบในทันทีผ่านราคาน้ำมันในตลาดโลกที่อาจพุ่งสูงงอขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งจะกลายเป็นต้นทุนมหาศาลที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันแบกรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในอนาคตอีก 3-6 เดือนข้างหน้าสถานการณ์นี้น่าจะยังคงเต็มไปด้วยความผันผวนและมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการปะทะครั้งใหญ่และอาจจะเป็นไปได้ว่าหากการเจรจาผ่านตัวกลางอย่างปากีสถานไม่ประสบความสำเร็จเราอาจได้เห็นการเผชิญหน้ากันโดยตรงระหว่างมหาอำนาจกับอิหร่านซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโลกเข้าสู่สภาวะวิกฤตอีกครั้งเราจึงต้องติดตามเรื่องนี้อย่างมีสติและรู้เท่าทันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นครับขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการวิเคราะห์ในวันนี้สวัสดีครับ